čehoslovačka zakonska odredba bila je malo poznata i nedovoljno delotvorna. Ilustracije radi, tokom svog postojanja između 1921. i 1939. godine, Čehoslovački ustavni sud je obradio onoliko slučajeva koliko današnji Ustavni sud Češke primi u toku samo jedne nedelje. To je bio jedan od razloga zašto Ustavni sud nije nastavio sa radom posle Drugog svetskog rata, kao i zašto je bilo teško, prilikom izrađivanja nacrta za Čehoslovački ustav iz 1948. godine, argumentovano zastupati ustavno sudstvo, kada se pokazalo da izvorna odredba u zakonu od 1920. godine uopšte nije funkcionisala. Tom prilikom pobedio je koncept da se zadatak ocene ustavnosti dodeli Narodnoj skupštini. Radi celine, dodaću da je do predloga da se ustanovi Ustavni sud došlo 1948. godine. Ustavnom sudu je namenjena ocena ustavnosti zakona i drugih pravnih regulativa, zaštita političkih partija od raspuštanja, razmatranje ustavnih žalbi i rešavanje sukoba o nadležnosti. Međutim, nakon smene vlasti posle dolaska komunističke partije februara 1948. godine, ovaj predlog nije imao velikog izgleda na uspeh. Ideja je ipak nastavila da živi u teoretskom smislu, a praktično je primenjena 1968. godine u odredbama o ustavnoj žalbi. 3. Uticaj Jugoslovenskog ustava iz 1963. na sistem ustavnog sudstva u Čehoslovačkoj 1968. godine. Važan uticaj na ustavno sudstvo Češke, pored austrijskog modela i negativnog iskustva sa ustavnim sudstvom u Čehoslovačkoj između 1920. i 1938. godine, izvršilo je i Jugoslovensko ustavno sudstvo. Ne zaboravimo da su radovi jugoslovenskih autora bili dostupni u specijalizovanim bibliotekama u Čehoslovačkoj tog vremena, a da međusobni lični kontakti između pravnika, ekonomista i političkih radnika ove dve zemlje nisu bili retkost 60. godina 20. veka. Kasnije su oni postali više izuzetak nego pravilo, da bi se gotovo sasvim prekinuli nakon pada reformskog vodstva komunističke partije. Liste istorijskih ugovora nude različit broj zahteva, od kojih je najveći 65. na koji je, uzgred, uticao i Ustav Federativne Narodne Republike Jugoslavije iz 1946. godine. Međutim, predsjedništvo Narodne skupštine nikada u praksi nije služilo toj svrsi, niti se bavilo tumačenjem prava. Konačno, mogu pomenuti da jedan od malobrojnih vidljivih dokaza jugoslovenskog uticaja na pripremu odredaba Čehoslovačkog zakona o Ustavnom sudu iz 1968. predstavlja i rad Dragaša Denkovića, izložen prilikom trećeg održavanja Čehoslovačko-jugoslovenskih dana u Pragu, septembra 1968., koji je također bio posvećen ovom pitanju. Nije slučajno da je čak i ograničeni prevod nekih od radova E. Kardelja bio objavljen jedino u Čehoslovačkoj 60. godina 20. veka. Iako su austrijska i nemačka rešenja nesumnjivo imala svog uticaja, ipak su jugoslovenska rešenja bila najuticajnija, mada se o tome malo govorilo. U tome je svakako presudnu ulogu imao društveni poredak S.